27. bab. Dawud öz ýanynyň şeýle diýdi: Güllerde bir gün men Şawulyň elinden helak bolaryn. Owsy men pilişleriň ýurduna gaçaýyn. Şeýtsem Şawul meni Israiliň çägini tapmak umydyny üzer. Men onuň elinden halas bolaryn. Şey dip Dawud öz ýanynaky 600 adam bilen bile Gatyň hany Magogyň ogly Akyşyň tarapyna geçdi. Olar maşgalalary bilen bile Gatda Akyş hanyň ýanyna ornaşdylar. Ikayaly Yizregeli Ahinogam we Nabalyň dul galan aýaly Karmelli Abigail hem Dawudyň ýanynady. Şawul Dawudyň Gata gaçanlygyny eşitip ony gözlemegini bet etdi. Dawud Akyş hana şeýle diýdi: Eger men seniň gonuňdan duran bolsam, onu ýurduň owalarynyň birinden maňa ýaşar ýaly ýer ber. Goý gulun öz ýanynda paçsa galatyna ýaşamasyn. Şey dip Akyş han ona Ziklagy berdi. Şoňa görä Ziklag şu güne çelli hem Yahuda paçalaryna degişli bolup gelýär. Dawud pilişleriň ýurdunda 1 ýyl 4 aý ýaşady. Ol adamlar bilen bile Geşurlaryň, Girzileriň we Amelekleriň üstüne çoluş etdi. Bular Şura gidýän ýolun ýakasyna Mütre çelli bolan aralıkta Kadime yeminin bäri oturan yerli ilatlardı. Dawud yurda çalış edip ayal erkek diýmän gyrardy. Dowarlardyr öküdleri, eşeklerdir düýeleri we geýim gezimleri olja alıp Akyş hanyň ýanyna dolanyp gelirdi. Akyş han: Bugün kimin üstüne çaldın? Diýip soranyna ol: Negeb çölündäki Yahudalaryň toprağyna, diýip Ýa-da Negeb çölündäki Yerahmeýerleriň yerlerine diýip, ýa-da Negeb çölündäki Keýleriň yerlerine diýip jogap berirdi. Dawud şeýle-şeýle işler etdi diýip, biziň gurrumyzy ederler öýdüp, bir adamy da gata getirmedi. Aýal erkek diýmän baryny gyrardy. Pilişleriň ýurdunda bolan döwrüne ol şeýle işler edipdi. Akyş han Dawuda ynanyp, ol öz halkının gözünden bir sütüğün düşüp, menin hemişelik kuluma övürler, deyip fikir ediyerdi.